Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 5 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която ще разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е: на 146-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 123-я ден от кабинета Орешарски, на 114-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятърът на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопол и слугинстването на медиите, да станем по-здрави и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят? И как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден на първия събеседник в ефира на Радио К2 днес. Това е господин Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ, министър-председател 2009-2013. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден.
Господин Борисов, малко по-близко до слушалката, за да ви чуваме по-добре, и моля да ми отговорите на въпроса: какво се случва в 42-то народно събрание, след като вие подадохте първия вот за недоверие към правителството?
Ами, то е видно какво се случва, просто БСП и ДПС не идват на работа. Атака не идват на работа. И те го правят не за друго, защото няма какво да подкрепят. Виждате как се срамуват едни от други. Не могат дори да излязат и да кажат: да, ние трите партии сме в коалиция, за да съществува парламент и кабинет. За всички е видно, че без Атака няма да има парламент, няма да има кабинет. От тук нататъка, вие видяхте вчера, дори аз с 11 души от ГЕРБ се регистрирахме, просто за да покажем, че те тотално са се разпаднали. Няма ги 10 души от БСП, няма ги 17 от ДПС, няма 17 от Атака ли, колко са цифрите. И аз искам малко да помоля за обективност, сега като прегледах сутринта печата, в поне коректни цифри да се пише. Поне коректни цифри. И сега съм поръчал да ми извадят за предишните 4 години, когато ГЕРБ управляваше, колко пъти Станишев идвал на работа. И аз имам съмнението, че той ще излезе, че няколко години не е идвал на работа в парламент. Или примерно, че Ахмед Доган е бил 2 пъти в парламента за 4 години. Така че, уважаемите от мен медии, когато пишат, че ГЕРБ е провалил нещо, да ми извадят своите публикации в предишните 4 години, кога са написали, че БСП и ДПС провалят форума. Тогава ГЕРБ дисциплинирано поддържаше кворума в парламента. Освен това, много важно нещо. Ние искаме незабавно този парламент да падне. Ние сме убедени, че това правителство не може да направи нито едно нещо от това, което вие анонсирахте. Кой ще направи реформа в съдебната система? Зинаида? Или този, който аз не мога да разбера на базата на какво наричат експерт, наречен премиер Орешарски, който е една кукла на конци, политически зависим, човек, който дори да има някакви експертни качества, нито едно не може да приложи. Защото един елементарен финансист, един счетоводител да вземеш, той ще ви каже, че в баланса на края на месеца, 6 месечето или годината, ако една фирма или една държава, или едно семейство харчи повече, отколкото изкарва, то ще фалира. И тя ще фалира. Този така наречен експерт от първия ден почна да взима заеми и да обещава да ги харчи, за да си откупува време. До сега от тези гръмки приказки, плана Орешарски, правителството Орешарски, кажете ми една мярка, с която безработицата да се намали. И няма такава. Ще след 4 години да се намали. Значи безработните 4 години да чакат те да предложат мярка. Нали бяха готови с 250 хиляди работни места, това лъжеха. Нали казваха, че ще има социална политика, тя може да става тази социална политика, само като се вдигнат данъците. И те говореха, че ще вдигнат данъците. Не ги вдигат. А в същото време всеки ден обещават, че ще дадат още пари на някого. Ама извинявайте, господа, приказката дадохме повече на майките или ще дадем коледна надбавка, имате основание да го кажете само, ако сте приложили някакви мерки, събираемостта в държавата се увеличила, а между другото права с COVID, такава контрабанда, каквато в момента вършат това правителство, и не случайно приходите драстично спадат в държавата. Драстично.
Искам да ви...
Само на базата на заеми. Ама тези заеми после, ние като се върнем, трябва да ги връщаме пак. И пак 2.5 години трябва да се затяга колана, за да може да вересиите, които в момента Орешарски прави, да бъдат изплатени.
Господин Борисов, всичко това, което казвате, вероятно е справедливо през погледа на опозицията и през погледа на гражданите. Сега ще го потвърдя. Последното изследване на агенция Alpha Research за обществено-политически нагласи в страната през до края на септември месец показват следното. Едва 23% се доверяват на правителството. 28% само на премиера Орешарски. Рейтингът на Народното събрание е паднал до критичните 11%. Искам да ви напомня, че за последните 5 парламента няма друг случай на толкова нисък начален старт и толкова слабо сцепление между политически елит и граждани. От друга страна, тук нека да не изглежда, че ви лаская, но рейтинга на политиците лидери на политически партии е следният. Положително отношение към Бойко Борисов 28%, към Сергей Станишев 25%, към Лютви Местан 14%, към Волен Сидеров 5%.
Знаете ли, това няма никакво значение.
Как да няма?
Ако ми позволите, за мен социологията са изборите. Това е не социология, това са всъщност реалното състезание. И ако го видим реалното състезание, преди 2 месеца във Варна, ГЕРБ победи всички партии взети заедно. В неделята, където мина, в Гърмен, където никоя друга партия не се осмели да вдигне кандидат.
Срещу ДПС.
Срещу ДПС. ГЕРБ взе над 2500 гласа. Това е един фантастичен резултат в този регион за ГЕРБ. В един абсолютно червен регион, какъвто е Трън, ГЕРБ победи на първи тур ПСП, като те, пък тук ДПС и другите партии не издигаха кандидат. Нали, смисъл, ГЕРБ играе срещу всички заедно. А в Белене победиха БСП по простата причина, че там населението продължава да вярва, бива заблуждавано, че там ще има централа. И затова гласуват за БСП. Ако населението в Белене са се заслушали в това, което Вигенин каза от Съединените щати, че те ще строят 7-ми реактор в Козлодуй, което е правилно, нямаше да гласуват. След 2 години ГЕРБ се спечели в Белене, когато стане ясно на хората там, че са били лъгани умишлено от Станишев и компания.
Ако правилно съм ви разбрала само за момент за Вигенин, да. Искате да подчертаете, че той не е съобщил в Съединените американски щати, че ще се строи АЕЦ Белене. Това ли казвате?
Той каза, че ще строят 7-ми реактор.
Но не каза за Белене.
Значи, като се строи 7-ми реактор в Козлодуй, това означава, че единия реактор от Белене ще дойде в Козлодуй. Значи няма да има Белене. И той го казва, го гледах по националната телевизия. Но само да се върна на вчерашния ден. Няма го лидера на мандатоносителя за пореден път. Няма го лидера на партия Атака. Няма го лидера на ДПС. И в медиите чета, че ГЕРБ провалили заседание на парламента. А лидера на ГЕРБ се регистрира, стои на банката и чака да гласува. Е, що за наглост е в тези медии, които това е написано? Значи лидерите на трите партии ги няма. Аз съм там и ние сме го провалили. Ето, ако те са 120 човека, БСП и ДПС с Атака 140-50, и един глас от мене. А ние не един, дадох 11 гласа вчера. В една дума, те са се разпаднали. И като някой каже, ма там не се ковели закони, ние не искаме да се коват закони. Защото ГЕРБ е политическа партия, спечелила изборите. И те нямат никакво морално право да казват, че те трябва да коват законите. Това, че са се събрали и се направили от дурма три партии, които и до ден днешен отричат, че са коалиция, аз нямам вина за това. Ние не искаме, няма какво да дебатираме с тези хора. Той е неестествен този парламент. Това правителство е пагубно и трябва да се отиде на избори. И само ако ми позволите още една забележка. Дайте да се върнем в февруари месец. Танишев подкрепяше всички протести срещу ГЕРБ. Казваше, ние сме твърдо зад протестите и всички трябва да се вдигнат срещу ГЕРБ. Тогава никой от тях не искаше да работи в парламента, си спомняте. Тогава той каза, че ще си отидеме по друг, да, по друг начин. Същото приказваше Лютви Местан, че ако не си от, да си идеме с мир, защото иначе, нали, и те го доказаха. Значи, когато те правят това нещо и провалят управлението на една партия или на едно правителство, това е демократично. А когато ние с абсолютно признати парламентарни способи го правиме, едва ли не, ние обричаме народа и държавата. Не, народа и държавата обречен от тази пагубна коалиция. Защото това, което обещават и което харчат в момента, без да работят, след това някой трябва да го поправя.
Искам да ви предложа една хипотеза, защо вчера Сергей Станишев, лидерът на БСП, отсъства от Народното събрание. Днес в 11 часа ще се проведе заседание на Националния съвет на партията. Знаете, че положението в БСП не е съвършено стабилно. Има вътрешна опозиция, която, по мое мнение, никога не е била достатъчно силна, за да реформира БСП, но вероятно това е причината да отсъства той от парламента. Уважавате ли?
Как ще уважавам такава позиция? Той системно го няма. Той системно го няма. И в същото време се връщам и 4 години назад по нашето управление. Сега ще видите данните, които като излезат, ще докажа, че това, което ГЕРБ направи, да напусне парламента, за да подкрепи протестиращите и да покаже отношението си преди един месец и ни се натяква, че един месец не сме били на работа, за което не сме взимали заплата, ще видите Доган и Станишев колко дни са били на работа в предишния парламент. Помолил съм от счетоводството да извадят депутатите на БСП и ДПС колко са отсъствали от парламента през предишните 4 години. Извинявайте, ама Волен Сидеров пращаше телевизията си Алфа пред дома ми един месец с 50 души да ме приканват да отида на работа. От юли месец господин Сидеров е бил един път или два пъти в парламента. Къде го има такова нещо?
Добре, и накрая въпросът все пак опира до това. Как ефективно вие можете да доведете до това да се случат предсрочни избори и кога?
Ами ние вече го направихме. Седмици наред парламент не работи. Хората им стана ясно, че такава коалиция не бива да управлява България от ДПС и Атака и БСП. Не бива. Аз съм съгласен с анализаторите, политолозите, социолозите, които казват да, но партийните лидери са длъжни да се разберат. Длъжни са, но когато минат едни предсрочни избори, така както ни подредат хората, края на краищата, да се съобразиме с техния вод, и който е втори или трети, да бъде така добър, да бъде градивна опозиция. Ето, казвам го в момент, в който червените социологически агенции дават, че БСП си води там 0,7, 8, 2, 3, няма значение процента. и би трябвало те да са спокойни да отидат на едни избори.
Как ще отидат, господин Борисов, като изборния кодекс е в латентна фаза?
Кой трябваше да го вкара в дневния ред? Ние толкова пъти настоявахме за това. Това лъжеха хората, че ще направят нов избирателен закон. Вместо това се занимават с закона за тютюнопушенето. Пуснаха цял доклад за отряд 28, като и там не се съобразиха, за да имат хората възможност да сравняват, да дадат и колко е бил използван този отряд 28 по времето на Станишев, за да могат да сравнят. Това е повече от нормално. Нещо повече. В този доклад полетите на президентската двойка, на председател на Народното събрание или на парламентарните делегации, полетите на военните, полетите за спасяване на хора, горски пожари, на кризите, които изпращахме самолета, то въобще ли че аз съм летял? Смисъл, гигантска манипулация на общественото мнение. И само това правят.
Аз лично поисках информация по закона за достъпа до информация от Авиотриан 28 за... Поисках в по-дълъг период за правителството на Станишев и за правителството на Сакскобургготски. За Сакскобургготски почти нищо не се пази. За Станишев също е доста орехова информацията. Как ще го обясните това?
Аз съм казал, че те са летели повече и само по екзотични дестинации. Докато аз съм летял по магистрали, мостове и обекти строителни, за да може да станат и те са факт. Тракия, Струма, Люлин, Дунав мост 2 и ЖП линии. И летял съм с еврокомисари, за да могат да посетат тези обекти и да платят фактурите. Защото това, сега което министърката отчита, че с 10% се вдигна усвояването на еврофондовете, това е следствие на това, че сега Брюксел изплаща фактурите по големите инфраструктурни обекти, които ние построихме, тя откри, и си приписва и тази заслуга.
Но голямата хипотеза, господин Борисов, която съществува в публичното пространство, е, че Сергей Станишев се готви да бъде председател на Европейската комисия и като доказателство ще ви кажа това, че миналата седмица ПЕС отвори процедура за подбор на общ кандидат за изборите на Европейския парламент, който общ кандидат ще може да представлява ПЕС кандидат за председател на Европейската комисия.
Знаете ли, това не ме интересува. Кой каквото иска да се готви личната му кариера или личните му успехи или неуспехи, в случая не ме интересува. В момента тотално не работят приходните агенции, митници и данъчни. Вече на сайта на финансовото министерство започват да излизат, че събираемостта рязко и драстично намалява и вече е по-малка, отколкото при нас. В същото време, абсолютно по непрозрачен начин, се готвят още 350 милиона евро предварително през немска банка да емитират в дълга. Защо не направят конкурс за дойдат всички големи банки в света и да дадат най-ниската лихва? Отново далавера. Аз не знам българите защо не реагират, когато вече за пореден път, и днес казвам, че тези хора умишлено, и това го знам от писмото на адвокатите от Уестингейт, че те ще провалят арбитража в Париж за АЕЦ Белене. Тогава ще задължат държавата с още пари и накрая ще се наложи, понеже няма да ги имат, да дадат дълг срещу собственост. Личи си отново как вървят уверено в тази посока. Остават малко дни. И само на вашите слушатели казвам,
25-ти е делът.
25 октомври. Не. Ако българското правителство не е изпратило необходимите документи през адвокатите си за арбитража, мандалото топ. Тогава, когато оттам нататък, от 25 октомври, никакъв документ повече не се приема от арбитража. И той ще бъде загубен.
Драгомир Стойнев, на мой въпрос по тази тема ви обвини, че манипулирате информацията, че лично вие сте бил викан да давате обяснения.
От кой съм викан?
от адвокатите, които ще защитават българската позиция, Westinghouse.
Westinghouse. Аз съжалявам, че такъв човек е министър. Как адвокатите на държавата, която ще защитават интересите на България, първо ще викат някого. Напротив, всички ние, които знаеме зависимост от това на какви длъжности сме били, включително и най-бившия министър на енергетиката Трайков, сме ги търсили да им кажеме каквото знаят, да защитиме позицията на България.
Кажете ясно, разговарял ли сте с някой? Някой поискал ли от вас показания?
Разбирате, цялото бяха 5-6 адвоката.
Кои? На Westinghouse?
Разбира се, и аз викнах в централата на ГЕРБ се направи срещата, поканих министъра Трайков бившия. Аз му благодаря, че дойде. Делян Добрев, Лили Павлова, си спомням, Томислав Дончев. Всички сме давали цялата информация, която знаеме, за да помогнем на България да си защити интереса в арбитража. Ами до сега министър Стойнев преди арбитража трябваше да изпрати адвокатите да отидат и да видят за това, което руската компания твърди, че е изработено за България, първо дали е заводите. И представете си, че то вече е продадено, а те ни съдят.
Като говорим за арбитража, който се води от Атомстройекспорт срещу българския НЕК по повод строителството на АЕЦ Белене, говорим за пари, които ще загуби държавата евентуално. Да ви попитам за нашумелия напоследък въпрос, че властта обмисля да сезира прокуратурата за изхарчените 1,400 милиарда от здравните вноски, предвидени за така наречения втори стълб на осигуряване, и бившият финансов министър и вице-премьер Симеон Дянков ще бъде даден на прокуратурата. Вие знаете ли подробности по това?
Знам, разбира се.
Кажете ги.
Тези пари бяха прехвърлени в пенсионната система. Те не са похарчени. Не са похарчени. Те са дадени за пенсии. И когато говорим на тази тема, е хубаво българските пенсионери да знаят, че с 3,5 милиарда не достигат годишно парите за пенсии. И затова отсякъде се взимат пари, за да се попълни Националния осигурителен институт, за да могат да се изплатят пенсиите. И от първия ден на правителството на ГЕРБ ние започнахме да плащаме по-високите пенсии. При положение, че тогава финансовия министър Орешарски беше задължил държавата с над 0,5 милиард. Икономиката вървеше надолу, растежа беше нулев и те прекрасно знаеха, че няма откъде се взимат тези пари. И ние, за да защитим интереса на пенсионерите, направихме това. Що не ги вземат сега от той да ги върнат в здравната каса? И да кажат откъде ще плащат пенсиите. Разбирате ли, това са едни популисти, това са едни лъжци. Това са измамници на едро. Вместо да сложат всичко на масата и да кажат, ето това е състоянието на държавата. За съжаление, 20 години, понеже слушах Мутафчиев какво говореше, че били ревиади какви си, макар че тук и синята коалиция, бившата или тези, които се наричат реформатори, първо трябва да обяснят какво са реформирали, за да се наричат реформатори. Хубаво е да си избира човек име, което отговаря на това, което желае или смисъл, което е, а не каквото си мисли, че ще е.
В седмичника Новел Обсерватьор, френски ляв седмичник, излезе статия, че БСП е нереформирана и че ПЕС носи отговорност за това, че е допуснала тази партия и лидерът ти да бъде президент на ПЕС. Коментирайте.
Естествено, след като е над 100 годишна тази партия, която е реформирана, те приемат цялата история на тази партия. Това е партия. Представете ли си ГЕРБ да е партия, която да е убивала хора, да е взривявала църкви, да ги е пращала на концентрационни лагери? Представете ли си какво щяхте да говорите тогава за ГЕРБ? Кое им е реформирано? Просто синовете на Политбюро и децата на Политбюро сега управляват новата партия. Кое е реформирано?
А какво се случва сега с ГЕРБ, господин Борисов?
ГЕРБ е в момента в подем и в цветущо здраве.
Баста притеснява ли ви?
Не. пожелавате ми успех, всеки има право да се реализира в политиката. Изборите са тези, които легитимирате на партиите.
И ако ГЕРБ в цветущо здраве, както казвате и в Подем, какъв е следващия ход, който ще предприемете? Кой е следващия вод на недоверие или друга парламентарна и законова мера?
На инфраструктурата. Защото там отново по начина, по който работят, след уверено вървиме към спиране на еврофондовете след 7-8 месеца.
Министър Десислава Терзиева ви обвини, че заради некачествено изпълнение на магистрала Тракия сега трябва да се инвестират на малко 18 милиона за изправяне на недостатъци.
Глупост. Тази министърка, която е виновна и за смъртта на невинни хора на магистралата, просто тя не разбира от тази материя. Няма какво да каже. Да коментирам подобни изказвания, когато целият народ цяло лято се възхищаваше на това, което сме направили. Няма какво да и коментираме. Тя не разбира.
Но очевидно господин Борисов и този вод няма да мине, докато Волен Сидеров командва парада в Народното събрание.
Ами аз се надявах депутатите от БСП и ДПС да направят една анкетна комисия за неговото поведение в Европа. Но за награда за кръчмарските му изпълнения в Брюксел той получи награда да е водач на парламентарни делегации. Това е цинизъм.
Но те са на власт, господин Борисов.
Ами, хубаво да си упражняват властта. Народа след това да се сърди на себе си. Аз просто не мога да повече от това. Не мога да направя.
А как оценявате изявлението на Лютви Местан, че няма да има промени в правителството до евроизборите? Като какъв той се изказва?
И всъщност, нещата в България вече са тотално объркани и обърнати обратно. Волен Сидеров гарантира дали има правителство и парламент. Четвърта партия в парламента. Третата партия в парламента определя кой да е министър в момента. БСП е един параван. Само за да може нейният лидер да избута нещата до май и да се спаси в Европа. И после от Европа да ни дава акъл тук, какво да правим. Но да оставим време и за вашите следващи събеседници. Мисля, че достатъчно неща казахме.
Искам само накрая да обобщите и да заявите пред хората, които ни слушат и ще ви четат, макар и може би доста цензуриран.
Доста цензурирано, защото ако имаше обективна истина и в интерес на истината от всички вестници, които прочетох, само във вестник преса, всъщност бяха написали, че всъщност БСП и ДПС и Атака, липсата на техните лидери, са провалили вчерашното заседание. 11 души от ГЕРБ фактологически бяха написали истината само.
Но от тук искам да попитам отново и отново. Чухте изявлението на Матиас Хъпнер, немския посланник миналата седмица, че държавата, подчертавам го няколко пъти, трябва да се намеси, за да се премахнат олигархичните монополи в медиите, които манипулират информацията. Вие, ГЕРБ, ще предприемете ли инициатива в Народното събрание?
Това Народно събрание трябва да си отиде. Каквато инициатива да се предприеме, тя ще бъде блокирана. Ето, ние искахме да има заедно с анкетната комисия за отряд 28 и съответно за предишния период, за да могат да сравнят хората. Не се съгласиха. Предложихме още няколко неща да се направят. Те изобщо не се съгласяват.
Но имате ли ясна визия как точно това Народно събрание ще отиде при тази конфигурация и при това дружно стиснати ръце между Лютви Местан, Сергей Станишев и Волен Сидеров?
Визията е, че народът в един момент ще се осъзнае. Какво е направил? Както ние си осъзнахме и поправихме нашите грешки, съм сигурен, че на избори и народът ще го направи.
Зимата ли ще стимулира това?
Няма значение от сезона. То е еднакво лош.
Последен въпрос. Ще продължавате ли да следите кворума в Народното събрание и ще позволявате ли още веднъж да ви броят като глави добитък?
Не, вече аз мисля, че БСП и ДПС, като им гледах физиономиките, като гледах Мая Манолова как иска да обясни, че всъщност нейния лидер спи за пореден път и си измисля...
Човека каза, че не се е успал, че имал малки деца, на мой въпрос.
Знаете ли колко българи имат малки деца? Сигурно милиони. Ма ходят на работа. Като не му се иска да е депутат, да напусне. Лидерите им ги няма.
Добре, очакваме това ваше изследване, което приятно ще бъде готово през следващите дни. Колко дни Сергей Станишев в предишния парламент?
То не е изследване, то е
справка.
Ако го дадат, да. Справка от парламента. Ще видите колко време са били на работа в предишния мандат. И аз тогава истински, ако няма медиен монопол, се надявам във вестниците да напишат. ГЕРБ не бяха един месец в парламента, бойкотирах ги го, а Станишев не е бил примерно година и половина в парламент. Или две години. То ще излезе над две години, три. Не е бил на работа.
Мислите ли?
Ма сигурен съм. А примерно Ахмед Доган е бойкотирал 4 години работата на българския парламент, когато ГЕРБ е бил на власт. Очаквам да видя тези заглавия, ако има някаква обективна журналистика.
Добре, чакаме ги.
ГЕРБ един месец, Доган 4 години. ГЕРБ един месец, Станишев ще излезе сигурно над 2-3 години. Да видим как звучи.
Чакаме.
Когато някой си позволи да пише, че ГЕРБ били виновни за нещо в парламент.
Чакаме това изследване, господин Борисов, тази справка.
Не изследване, справка.
Добре, поправям се втори път.
Желава
тази справка.
Приятен, да.
Благодаря ви много за този разговор. Разговаряхме с Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ, министър-председател 2009-2013.